Καλησπέρα σας. Χριστός ανελήφθη.
Χριστός ανελήφθη.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή παρουσία σας και διότι προσκαλέστε να έρθω στο Βουκουρέστι.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și pentru invitarea mea în București.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πατριάρχη σας, τον κύριο Δανίλο, ο οποίος μου έδωσε την άδεια να παρευρεθώ και να έχω την επικοινωνία μαζί σας.
Mulțumesc și preferenciu, κύριο Δανίλο, care ήταν η cuvântarea σας pentru a mă afla astăzi în mijlocul dumneavoastră.
Προχθές μου δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσω μαζί του και μου είπε αυτό που και άλλη φορά το είπε, ότι πρέπει να συνδέεται η θεολογία με την ποιματική.
Am luat o întâlnire cu prefericirea sa și mi-a repetat o idee pe care mi-a spus-o nepoteciul și altă dată, și anume faptul că teologia trebuie unită cu pastorația.
Pragmatic, nu poate să existe teologie fără pneumatică și nu poate să existe pneumatică fără teologie.
Într-adevăr, nu poate fi vorba despre teologie fără pastorație și fără pastorație fără teologie.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πατέρα Θεοφάνιο, ο οποίος μετέφρασε το βιβλίο αυτό για τον γέροντα Σοφρόνιο.
Aș vrea să mulțumesc și părintele Teofan pentru traducerea acestei cărți despre părintele Sofronie.
Καθώς επίσης και την Τατιάνα και την Άνκα Στάντσιου, οι οποίοι βοήθησαν στη μετάφραση.
De asemenea și Τατιάνα și doamna Άνκα Στάντσιου, care au contribuit la această traducere.
Κυρίως βέβαια πρέπει να ευχαριστήσω το εκδοτικό οίκο Σοφία, που με πολύ ευγένεια και πολύ καλοσύνη και καλή διάθεση βοήθησαν στην έκδοση του βιβλίου.
Și mai ales editorii Sofia, care a arătat o deosebită dispoziție și multă strădanie în editarea acestei cărți.
Το βιβλίο αυτό που το έγραψα στα ελληνικά ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή μου.
Această carte pe care am scris-o în greacă a fost deosebit însemnată pentru viața mea.
Δεν συνηθίζω να γράφω για να έχω μια ακαδημαϊκή εξέλιξη, αλλά θέλω να βοηθήσω τους ανθρώπους στην αναζήτησή τους.
Nu vreau pur și simplu să scriu, ci vreau să, prin această scriere a mea, să-i ajut pe oamenii în căutările lor.
Όποιος διαβάσει το βιβλίο θα διαπιστώσει ότι έχει δύο μέρη, δηλαδή περιλαμβάνει δύο μέρη.
Cititorul cărții descoperă că această carte conține două părți.
Το πρώτο μέρος παρουσιάζει μια βιογραφία του γέροντα Σοφρονίου.
Cea de întâi parte înfățișează biografia starețului Sofronie.
Αλλά και αυτή η βιογραφία δεν έγινε με έναν ακαδημαϊκό τρόπο.
Dar nici această biografie nu este foarte mult prelucrată.
Προσπάθησα να κάνω ουσιαστικά μια αυτοβιογραφία του γέροντα Σοφρονίου.
Mai degrabă am studiat să prezint o autobiografie a starețului Σοφρονίου.
Μελέτησα προσεκτικά τα έργα του και κυρίως το βιβλίο «Ψώματα του Θεού καθώς εστί» και προσπαθούσα να βρω την αναζήτησή του και τη ζωή του και τον τρόπο της ζωής του.
Am studiat cu atenție cărțile părintelui îndeosebit, m-am vedea pe Dumnezeu pe cum este, pentru a înțelege viața și a putea să împărtășesc mai departe,
Όταν διαβάζω τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, προσπαθώ να εισδύσω στις λέξεις που χρησιμοποιούν οι πατέρες, γιατί οι λέξεις μεταφέρουν μια ζωή.
În general, când citesc cărțile Sfinților Părinți, sunt atent la cuvintele pe care le-au folosit, pentru că aceste cuvinte sunt purtătoare de viață, în esența lor.
Εγνώριζα όμως ότι ο γέροντας Σοφρόνιος είχε δώσει εντολή να μην γράψουν τη βιογραφία του, όπως γράφονται για τους επιστήμονες και τους καθηγητές.
După cum știu, părintele Σοφρόνι a dat porunca άσπρο să nu-i se scrie βιογραφία așa cum se obișnuiește pentru oamenii mari.
Σεβόμενος αυτή την επιθυμία του, προσπάθησα να γράψω, όπως σας είπα προηγουμένως, την αυτοβιογραφία του μέσα από τις λέξεις.
Și cinstind această dorință a părintelui, m-am străduit să nu scriu o biografie, ci o autobiografie, în ghilimele, a părintelui Sofronie, din cuvintele sale.
Για παράδειγμα, πολλές φορές χρησιμοποιεί τη λέξη ορμή.
Spre exemplu, de multe ori părintele Sofronie folosește cuvântul avânt, avântare.
Ότι ο άνθρωπος πρέπει να ορμά προς το Θεό. Πράγμα το οποίο το έκανε και ο ίδιος στη ζωή του.
Că omul trebuie să fie avântat către Dumnezeu, lucru pe care l-a și împlinit părintele Sofronie în viața sa.
Όπως επίσης, πολλές φορές χρησιμοποιεί τη λέξη δίψα για Θεό, αλλά κυρίως τη λέξη θανατηφόρο δίψα.
După cum folosește părintele Sofronie deseori și cuvântul sete, și συντάγμα sete purtătoare de moarte.
Δηλαδή, ο άνθρωπος πρέπει να έχει δίψα για τον Θεό μέχρι θανάτου.
Adică omul trebuie să înseteze de Dumnezeu până la moarte.
Όχι απλώς μέχρι το θάνατο του, μέχρι την ημέρα που θα πεθάνει.
Și nu pur și simplu până în ziua în care va muri.
Αλλά να διψά το θόνο για να το βρει έστω κι αν πεθάνει.
Și să tânjească, să înseteze de Dumnezeu chiar dacă va muri.
Επίσης μια άλλη λέξη την οποία χρησιμοποιεί επανειλημμένος ο Ιερός ο Φρόνιος είναι η λέξη έμπνευση.
Un alt cuvânt folosit de deseori de Părintele Sofronie este cuvântul a văzut.
Οπότε νομίζω ότι όταν δει κανείς τη θεολογία του Γέροντος Σοφρονίου μπορεί να πει ότι είναι θεολόγος του ακτίστου φωτός, γιατί είδε το φως.
Și aceasta pentru că Părintele Sofronie a văzut lumina.
Είναι θεολόγος της υποστάσεως και κυρίως της υποστατικής αρχής των άνθρωπων.
Este un teolog al principiului ipostatic al omului, un teolog al ipostasului.
Γιατί ο άνθρωπος είναι πραγματικά ένα μυστήριο.
Pentru că, într-adevăr, omul este o taină.
Ο οποίος παρά τα τραγικά γεγονότα της ζωής του ψάχνει, αναζητά να βρει τον Θεό.
Care, dincolo de toate întâmplările și evenimentele vieții sale, este o ființă care îl caută și însetează de Dumnezeu.
Νομίζω ακόμη ότι ο Γέροντας Σοφρόνιος μέσα στα κείμενά του παρουσιάζεται ως ο θεολόγος της ησυχίας.
De asemenea, scrierile sale, Părintele Σοφρόνιε ni se înfățișează ca un teolog al ησυχίας.
Και κυρίως ο θεολόγος της εμπνεύσεως.
Și îndeοσεύει ca un teolog al ενσουφλέρι.
Ο ίδιος ως καλλιτέχνης εγνώριζε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η έμπνευση στο καλλιτέχνη.
Ca om de cultură și ca pictor știa foarte bine ce înseamnă inspirație, ενσουφλάρε.
Γι' αυτό και έλεγε ότι ο χριστιανός πρέπει να ομοιάζει με τον καλλιτέχνη και όπως ο καλλιτέχνης διαρκώς αναζητά ή σκέπτεται το αντικείμενο το οποίο θέλει να επεξεργαστεί, έτσι και ο άνθρωπος πρέπει συνεχώς να αναζητά τον Θεό.
Συνάντησε σιγόρικα, ο αδεμπράτ χριστίν πρέπει να φύγει καν αρτίστ. Αρτίστος καούτα, εν τότε διάθεσα σαν τριζίστη του ομπιέκτορ, pe care îl caută și îl studiază, la fel și omul trebuie să caute ca un artist cu setea unui artist să-l caute pe Dumnezeu.
Παρουσιάζω εκεί στο κείμενό μου, στο πρώτο μέρος, ότι ο Γέροντας Σοφρόνιος δεν ήταν απλώς ένας θεολόγος, αλλά ήταν διάδοχος όλων των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας.
Prezintă în cea de întâi parte a cărții faptul că Părintele Sofronie n-a fost pur și simplu un teolog, ci efectiv un urmaș al Sfinților Părinți din vechime.
Ήταν συνέχεια και εξέφραζε την εμπειρία του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Σημειών του Νέου Θεολόγου, των Καπαδοκών Πατέρων, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.
Ανφασισάτε την βιάτσα λέει και αφού σκοντινουατόρα τραδίτσι οι πολίτσιοι των Καπαδοκιένε, ασμέντου οι Σημειών Νέου Θεολόγου και ασμέντου οι Γρηγορίου Παλαμά.
Το δεύτερο μέρος του βιβλίου μου αναφέρεται στην προσωπική συνάντηση την οποία είχα μαζί του.
Cea de-a doua parte a cărții este dedicată întâlnirii mele personale cu starețul.
Αυτή η συνάντηση έγινε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου.
Această întâlnire a avut loc într-un moment dificil, greu al vieții mele.
Γιατί είχα διαβάσει όλους τους πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά αναζητούσα κάποιον ο οποίος σύγχρονος πατέρας την εκφράζει.
Citisem pe Sfinții Părinți ai Bisericii, dar căutam pe cineva care să exprime teologia lor în viața lui, căutam un părinte viu.
Δηλαδή, όταν γνώρισε τον Γέροντα Σοφρόνιο, είχαμε ρωτήσει σχεδόν όλους τους καπαδόκους πατέρες, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και τον Άγιο Σημειό τον Νέο Θεολόγο.
Adică, pentru a-mi înțelege și mie căutările, în clipa în care ar lui Dumnezeu să întâlnească Părintele Sofronie, îi studiasem aproape în întregime pe Părinții Capadocieni, pe Sfântul Simeon Noul Teolog și pe Sfântul Grigorie Palama.
Ήθελα όμως να βρω, να συναντήσω έναν άνθρωπο, ο οποίος να συνδέει την εμπειρική θεολογία, την εισηχαστική παράδοση και την ποιματική δράση του κόσμου.
Eu căutam însă un om care să îmbine toate aceste trei, și teologia empirică, teologia din experiență, și ησυχάσμον și παστοράζια.
Τότε, την περίοδο εκείνη που αναζητούσα να βρω αυτόν τον άνθρωπο, είχα ένα θεολογικό σοκ.
În acea perioadă în care căutam pe acest om, trăiam un adevărat șoc.
Δηλαδή, έβλεπα μεγάλους ασκητές και μοναχούς στο Άγιον Όρος, αλλά δεν είχαν την εμπειρία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και δεν ασκούσαν ποιματική διακονία στον κόσμο.
Pe de o parte, în Sfântul Munte vedeam mari asceți, dar care nu trăiau așa cum înțelesesem că trebuie trăit de la Sfântul Grigore Palama, pe de o parte, pe de altă parte nici nu desfășurau activitate pastorală pentru oameni din lume.
Υπήρχαν μεγάλοι θεολόγοι, οι οποίοι ανέλυαν τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και των άλλων πατέρων, αλλά όμως δεν ζούσαν ησυχαστικά και δεν ήταν ποιμένες.
Pe de altă parte, întâlnisem mari teologi care, deși învățau ceea ce învăța și Sfântul Grigore Palama, nu trăiau într-un mod isihas și nici nu erau părinți duhovnicești.
Όπως επίσης γνώρισε και πολλούς καλούς ιερείς και επισκόπους, αλλά δεν είχαν θεολογία και δεν είχαν ησυχασμό.
După cum de asemenea am întâlnit și mulți părinți și mulți episcopi care, deși desfășurau activitate pastorală, nu aveau o trăire isihasnă.
Και έλεγα μέσα μου, Θεέ μου, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να συνδέει πάρα πολύ στενά την Ορθόδοξη Θεολογία, την ησυχαστική παράδοση και την ποιματική διακονία.
Și mă rugam, Doamne, chiar nu există un om care să îmbine strâns toate aceste trei, și teologia empirică, teologia din trăire, din experiență, și isihazmul, și lucrarea pastorală.
Και ο Θεός μου έδειξε τον Γέροντα Σοφρόνιο.
Și Dumnezeu mi l-a arătat pe Părintele Sofronie.
Και πήγαινα συχνά κάθε καλοκαίρι στο μοναστήρι του Έσεξ και προσπαθούσα να συλλάβω αυτή τη ζωή και να ωφεληθώ πρώτος εγώ.
Am ajuns într-o vară la Părintele Sofronie la Έσεξ, căutând cu această căutare a mea.
Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, αναζητούσα ένα ζωντανό οργανισμό και μια ζωντανή θεολογία.
Așa cum ați înțeles, căutam pe cineva viu, o teologie întrupată, o teologie vie.
Γιατί στη θεολογία γίνεται ό,τι και με τη βιολογική ζωή.
Pentru că și în teologie se întâmplă ceea ce se întâmplă în dimensiunea biologică a vieții.
Η βιολογική ζωή μεταδίδεται από γενιά σε γενιά με ζωντανούς οργανισμούς.
Viața biologică se transmite prin organisme vii din generație în generație.
Ένας πεθαμένος οργανισμός δεν μπορεί να μεταδώσει τη ζωή, τη βιολογική ζωή.
Un organism mort nu poate transmite viața biologică mai departe.
Έτσι και εκείνος ο οποίος είναι ζωντανός οργανισμός μπορεί να μεταδώσει αυτή τη θεολογία, την εμπειρία και τη ζωή.
La fel, un organism duhovnicesc viu poate să transmită mai departe o teologie vie.
Θέλω να σας πω από την πολλή επικοινωνία την οποία είχαμε τον Γέροντα Σοφρόνιο, πώς ακριβώς εγώ τον είδα.
Aș vrea să mă împărτășesc din legătura strânsă pe care am avut-o cu Părintele Sofronie, cum l-am văzut efectiv.
Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να μην κάνω θεολογικούς στοχασμούς.
Aș vrea să-mi îngădui să nu fac meditații raționale, să prezint în chip rațional aceasta.
Ούτε να σας παρουσιάσω τα κεντρικά σημεία της θεολογίας του Γέροντος Σοφρονίου.
Și nici să prezint punctele principale ale teologiei Părintelui Σοφρονίου.
Άλλωστε, προηγουμένως από τον Γεώργιος, νομίζω πάρα πολύ καλά παρουσίασε τα κεντρικά σημεία αυτής της θεολογίας του Αγίου, του Οσίου Σοφρονίου Σαχάροφ.
De altminte, Părintele Γεώργιε, în cuvântul de dinainte, a prezentat chiar aceste puncte principale ale teologiei cuviosului Σοφρονίου.
Εγώ θα ήθελα να σας παρουσιάσω το πώς είδα προσωπικά το Γέροντα Σοφρόνιο.
Eu aș vrea să vă împărτășesc felul care l-am văzut eu personal pe Părintele Σοφρόνιο.
Πρώτα-πρώτα, εκείνο το οποίο διέκρινα στο Γέροντα ήταν ότι ήταν ένας εμπειρικός θεολόγος.
Primul lucru pe care aș vrea să vă împărτășesc este faptul că am văzut în el teologul empiric, teologul care grăia din propria sa experiență, din propria trăire.
Αυτό βέβαια το λέγω με την έννοια της ζωντανής εμπειρίας, την έννοια του πατερικού όρου και όχι με την έννοια της ακαδημαϊκής θεολογίας, δηλαδή ότι είδε το Θεό προσωπικά ο ίδιος.
Iar acest lucru îl exprim nu din perspectiva teologiei academice, ci în sensul că era efectiv un om care l-a văzut pe Dumnezeu.
Συνομίλησα πολλές φορές μαζί του για το τι είναι ο Θεός και τι είναι η Θεία Χάρη και πώς κανείς ενώνεται με τον Θεό.
De multe ori am vorbit cu Părintele despre cine este Dumnezeu, ce este Harul Dumnezeiesc și cum se unește cineva cu Dumnezeu.
Διαπίστωσα ότι είχε διαβάσει ο ίδιος πολλά κείμενα, θεολογικά κείμενα της εποχής του, αλλά κυρίως μιλούσε μέσα από την εμπειρία.
Și deși m-am încredințat că citise multe texte ale Sfinților Părinți, el vorbea în principal din propria sa trăire.
Όταν ήμουν μαζί του, νόμιζα ότι ήμουν με κάποιον Απόστολο του Ιησού Χριστού ή με κάποιον μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας.
În prezența lui aveam συνσημότητα ότι με άφρω în prezența unui Απόστολο.
Όταν ομιλούσε, μιλούσε με βεβαιότητα.
Ca un părinte al bisericii atunci când grăia cu certitudine.
Και μάλιστα στο τέλος αυτό μιλούσε, έλεγε «αυτό είναι». Osan la έβαζε και τη σφραγίδα.
Și mai ales către sfârșitul vieții, când spunea ceva, spunea chiar așa e. Și o spunea ca și când ar fi pus o pecete peste cuvântul.
Δεν είχε ανάγκη να στηρίξει το λόγο του με έξωθεν μαρτυρίες.
Να είχε ανάγκη να στηρίξει το λόγο του με έξωθεν μαρτυρίες. Αργουμέντε αδούσε την αφάρα.
Το σημαντικό όμως είναι ενώ ο ίδιος εξέφρασε την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, δεν ερχόταν σε αντίθεση με τους ακαδημαϊκούς θεολόγους.
Și un lucru care poate părea paradoxal este că, deși grea din propria sa experiență, nu venea în contradicție deloc cu teologia academică și cu teologii care povodesc cu teologia academică.
Ούτε τους περιφρονούσε, αλλά μιλούσε μαζί τους και τους ερωτούσε για να ακούσει και τη δική τους γνώμη.
Și nici nu-i nesocotea, discutând de multe ori cu ei și ascultă și cerându-le și părerea.
Se votan din teologie epistimă cu ergazite pano sta chimena, χωρίς να την παραβλέπει.
Cinstea fără să treacă cu vederea niciun fel teologia academică care se face prin studierea Scrierilor Sfinților Părinți.
Το δεύτερο γνώρισμα που είδα στο γέρο του Σαφρόνιο ήταν ότι ήταν ένας πολύ ευλογημένος λειτουργός.
Al doilea lucru important pe care l-am văzut și o caracteristică a Părintelui Sofronie cel deosebea era faptul că era un slujitor, un liturghisitor.
Ιστάση του κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ήταν επιβλητική, μεγαλοπρεπής, αλλά και πολύ ταπεινή.
Și combina într-un chip fericit, pe de parte smerenia, pe de parte o ținută foarte nobilă și impunătoare.
Όταν τον έβλεπε κανείς να λειτουργεί και να ευλογεί τον λαό, αισθανόταν ότι κάτι έβγαινε από την ύπαρξή του και ευλογούσε πραγματικά. Η χάρη του Θεού ερχόταν στις καρδιές των προσευχομένων.
Cel care îl vedea binecuvântând la Sfânta Ευγή, simțea că din acest om ieșea cu adevărat ceva care se revărsa peste întregul popor aflat la
Ευγή. Με αξίωσε ο Θεός να λειτουργήσω πολλές φορές μαζί του.
Și Dumnezeu m-a încredințat să liturghisesc împreună cu Părintele de multe ori.
Χωρίς να το επιδιώκει ο ίδιος, εξέπεμπε μια εσωτερική πύρινη νοερά προσευχή που κόκλαζε μέσα στην καρδιά του.
Și deși el însuși nu urmărea acest lucru, împărτășea în jurul său un miez de foc care ardea înăuntru ființei sale al rugăciunii minții.
Όσο μπορούσα να διακρίνω, έβλεπα το νου του να αποσπάται από τη λογική και να εισέρχεται μέσα στην καρδιά.
Εκεί ήταν που τους δάω σέμα και σε μιτσελέγ, μίντια σα ήρα δεσπαρτήτε δε ρατσιούνε και σε ρεσφία νίνιμου.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ήταν πολύ συγκεντρωμένος και το καταλάβαινε κανείς ότι ο νους του εισερχόταν στην καρδιά, χωρίς όμως να χάνει την επαφή με το περιβάλλον.
Și deși era foarte alunată în inimă și ai fi putut spune că mintea Părintelui se rășluia în inimă, cu toate acestea nu pierdea deloc contactul cu exteriorul și cu ritmul liturgiei și cu ce se întâmplă în timpul Sfintei Liturghii.
O ίδιος έγραφε ότι η προσευχή, ιδίως στη Θεία Ευχαριστία, είναι μετοχή στην προσευχή του Χριστού στη Γεθσημανή, μια προσευχή για όλη την ανθρωπότητα, για όλο τον κόσμο.
El însuși scrie că cel care slujește Sfânta Liturghie se împărtășește de rugăciunea lui Iisus din Ghețiman, se face părtaș acestei rugăciuni pentru întreaga lume.
Επίσης, εκείνο το οποίο έχω παρατηρήσει είναι ότι που καταλάβαινα είναι ότι με έκανε να θέλω και εγώ να συγκεντρώνω το νου μου κατά τη Θεία Λειτουργία.
Și ceea ce am mai observat este că această stare a Părintelui mi se împărtășea îndemnându-mă și pe mine însumi să-mi întorc mintea către inimă în timpul liturghiei.
Pragma cum e că ne curajul iperbolica.
Fapt care mă obosea peste măsură.
Adică προσπαθούσα να συγκεντρώσω τον νόμο όπως εκείνος το έκανε.
Mă studiam, adică să-i urmez în această adunare a minții.
Και νομίζω εφαρμοζόταν σε μένα αυτό που περίπου έγινε στους μαθητές στη Γεθσημανή, που ενώ ο Χριστός προσευχόταν, οι άλλοι ήταν βεβαρημένοι ύπνο.
Și socotesc că ce s-a întâmplat cu mine este ceea ce ne împărτășește Evanghelia, că în timp ce Domnul se ruga în Ghețimani, ucenicii erau îngreuiați de somn.
Βεβαίως δεν κοιμόμουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, αλλά όταν τελείωνε η Θεία Λειτουργία έπρεπε να πάω στο κελί μου να ξεκουραστώ. Μετέδιδε μια εμπειρία καταπληκτική.
Παρήντερα εμπαρτασιά ο εξπεριέντσα ουιμιτουάρε.
Για να σας δείξω και να καταλάβετε πώς ενεργούσε ο γέροντας Σοφρόνης, θα σας πω ένα παράδειγμα.
Πώς, πέντω εξεπληκτικά, πούμε αν με γερά Παρήντερα Σοφρόνιο, σε βεντάω ένα εξέπλο.
Αφού κοινωνήσαμε τον Αρχάντων Ιστερίων, αμέσως μου λέει, σε παρακαλώ, Βγες έξω να ομιλήσεις στον λαό.
Imediat ce ne-am plăcut odată la Sfânta Liturghie, mi-a spus, ei, și acum să ieși și să vorbești cu porole.
Εγώ το απάντησα, γέροντα δεν μπορώ, δεν έχω προετοιμαστεί.
Για να σου πω, Παρίντε, γερτάτσε μου, νούμαν πρέπει να πω.
Εκείνος μου είπε, μα δεν είσαι ιεροκήρυκας.
Και Παρίντε, με ας πω, παιμπίνε, μου είσαι πρεδικατόρ, είναι μητροπολία τα.
Και εγώ του είπα, ναι, ιεροκήρυκας είμαι, αλλά δεν είμαι προφήτης.
Για να σου πω, δά, σαν πρεδικατόρ, δεν είμαι προορόκ.
Οι ιεροκήρυκες ετοιμάζονται. Για να κάνουν κηρύγμα, ενώ οι προφήτες λένε τάδε λέγει Κύριος. Ό,τι τους λέει ο Κύριος το λένε.
Predicatorul este un om care se pregătește și spune, Domnul a spus așa, și își pregătește cuvântul pe baza cuvântului Domnului.
Omos mule, se paracalo, pigine na milicis.
Cu toate astea, Părintele mi-a spus, te rog, mergi și vorbești.
Έσκεψε το χιτό, το κεφάλι μου, λέω, θέλω την ευλογία σου. Ευλογήστε με και δεν μιλήσω.
Mi-am plecat atunci capul și am spus, bine, dar vreau să-mi dați binecuvântare pentru asta.
Την ώρα που είπα, με ευλογούσε σαν να μου μετέδωσε μια ολόκληρη ζωή.
Și în clipa în care m-a binecuvântat, s-a întâmplat cu mine ca și când mi-a fi transmis o întreagă viață.
Αμέσως μου ήρθε στο νου μια πρόταση.
Îndată mi s-a înfățișat o idee în minte, o propunere.
Και είπα, θα πω έξω και θα πω την πρόταση αυτή και τίποτε άλλο.
Și cu acest involt pe care l-am avut, am spus, o să ies și pe asta o să-l spun.
Όταν βγήκα έξω στην ωραία πριν να ομιλήσω, είδα ότι βγήκε και ο γέροντας από την άλλη πόρτα και κάθισε απέναντί μου στην καρέκλα και με παρακολουθούσε.
Am ieșit pe ușa Sfântului Altar, pe cealaltă ușă a ieșit și Părintele și s-a așezat într-un jilț în biserică, în fața mea, urmărindu-mă.
Εγώ είπα την πρόταση αυτή η οποία είχε έρθει στον νόμο μετά την ευλογία του γέροντος και περίμενα να δω τι θα γίνει.
Am spus ceea ce îmi venise atunci în minte când am primit binecuvântarea și așteptam să văd ce se mai petrece mai departe.
Αισθανόμουν όμως μέσα μου κάτι αυτό που έγινε με τον πολλαπλασιασμό των πέντε άρτων. Σαν να πολλαπλασιαζόταν αυτή η πρώτη σκέψη και έφερνε μια δεύτερη σκέψη, μια τρίτη σκέψη και έκανε ένα κήρυγμα περίπου 20 λεπτά, ένα τέταρτο με 20 λεπτά.
Și s-a întâmplat cu mine ca la binecuvântarea celor cinci pâini. De la primul gând a venit și al doilea și al treilea și a ieșit și o predică de un sfert de oră, 20 de minute.
Όταν τελείωσα, σηκώθηκε ο γέροντας από την καρέκλα, με πλησίαζε και μου λέει, έλα να σε ασπαστώ. Και με αγκάλιασε μπροστά σε όλο τον κόσμο.
Și când am terminat cuvântul, starețul s-a ridicat din jilț, a venit și a spus, hai să te îmbrățișez. Și m-a îmbrățișat acolo pe solei în fața întregii lumi.
Ανέφερε αυτό το περιστατικό για να δείτε πώς ενεργούσε ο γέροντας ο Φρόνιος.
V-am înfățișat această întâmplare pentru a vedea cum anume lucra Părintele Sofronie.
Προσευχόταν με ένταση υπερβολική.
Se rugau cu intensitate deosebită.
Ευλογούσε με αγάπη τους ανθρώπους και τους μετέδιδε μια ολόκληρη ζωή.
Multă iubire îi binecuvânta pe oameni, transmițându-le o întreagă viață.
Πραγματικά η ευλογία που έβγαινε από την προσωπικότητα, από το πρόσωπό του, ήταν ευλογία του Θεού.
Și ceea ce ieșea din Părintele ca binecuvântare, cu adevărat era o binecuvântare a lui Dumnezeu.
Και στη συνέχεια εξέφραζε με πολύ αυθεντικό τρόπο την αγάπη του προς τους ανθρώπους.
Și mai departe, felul în care se manifesta dragostea pe care se manifesta față de oameni era una foarte nobilă, plină de noblețe.
Όταν διαβάζει κανείς τα βιβλία, βλέπει έναν πατέρα της Εκκλησίας που μιλάει με σοβαρότητα και με αυθεντικότητα.
Felul în care ne vorbește Părintele Sofronie în cărțile sale este unul plin de seriozitate și autenticitate.
Όμως όταν το πλησίαζε και συζητούσε μαζί του, έβλεπε έναν πραγματικό πατέρα που ταυτόχρονα ήταν πραγματική μητέρα.
Dar apropiindu-te de Părintele, vedeai că dincolo de faptul că este un Părinte duhovnicesc, era și o mamă duhovnicească, o adevărată maică duhovnicească.
Και ένα τρίτο γνώρισμα που έβλεπα στον γέροντα Σοφρόνιο ήταν ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος ησυχαστής.
Al treilea semn caracteristic al Părintelui Sofronie, a treia caracteristică, era faptul că era un adevărat ησυχάς.
Ο ίδιος γνώριζε τον ησυχασμό όχι από την ανάγνωση των βιβλίων, αλλά από τη χαρισματική μνήμη του θανάτου που είχε μέσα.
El însuși cunoștea ησυχάσμο nu din studierea textelor, ci din pomenirea χαρισματικά morții.
Από την ορμή του Θεού που παρουσιάστηκε μέσα στην καρδιά του και σε όλη τη ζωή του πραγματικά διακατεχόταν από αυτήν την ορμή.
Întreaga viață i-a fost stăpânită de acest avânt al său către Dumnezeu și se făcuse locaș al lui Dumnezeu prin această avântare a sufletului său către Dumnezeu.
Τη βίωση του θανάτου και του Άδη, μάλλον τη βίωση του Άδη, τις επιθέσεις του διαβόλου,
trăind Trăind prezența iadului înăuntrul său și a lui în iad și atacurile diavolului,
από την ωερά προσευχή την οποία είχε συνεχώς ο νους στην καρδιά προσευχόταν και από την ακόρεστη δίψα για το Θεό μέχρι τα γεράματά του.
Πριν νεανκετάτα ρουγκατσούνια μίντσι και ασέτελου νεσφαρσίτε του Πατρονεζέου, πριν ανορτιάσου μόρτσι.
Πολλές φορές μου μιλούσε για την καθαρότητα του νου.
De multe ori Părintele vorbea despre curăția minții.
Για την επάνωδο του νου μέσα στην καρδιά.
Despre coborârea minții în inimă.
Για το τι ακριβώς είναι η καθαρά προσευχή.
Despre ce anume este efectiv rugăciunea inimii.
Για την βαθία καρδία και τις μυστικές κινήσεις της καρδιάς.
Despre inima adâncă, despre profunzimile inimii și mișcările tainice ale inimii.
Και γενικότερα μου μιλούσε για την κατάσταση και τη ζωή του έσου ανθρώπου.
De multe ori vorbea despre starea omului lăuntric.
Όλα αυτά ήταν έκφραση του ησυχασμού ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος ησυχαστής και γνώριζε πάρα πολύ καλά όλες τις εσωτερικές κινήσεις του νου μέσα στην καρδιά του ανθρώπου.
Aceste expresii ale Părintelui Vădescu, un adevărat ησυχάς care cunoștea foarte bine lumea lăuntrică, mișcările minții în inimă, starea minții în inimă.
Όταν από τα πρώτα χρόνια γνώρισα τον Γέροντα Σοφρόνιο, είχα πάει στο Αγενώρος και συνάντησα τον πατέρα Θεόπλη του Διονυσιάτη, ένα πολύ σοφό αγιορείτη μοναχό.
Τα πρώτα χρόνια, η ρελάτσια μου με τον πατέρα Σοφρόνιο, είχαμε ajuns στην Σφυντο Μούντε, σε αυτήν την πατέρα Θεόπλη Διονυσιάτη, ένα πολύ σοφό.
Ο οποίος μου είπε ότι αν υπάρχει ένας γνήσιος σήμερα ησυχαστής, ο οποίος ξέρει πολύ καλά και τη θεολογία, είναι ο Γέροντας Σοφρόνιος.
Care mi-a spus că dacă există un ησυχάστα adevărat în ziua de astăzi, acesta este Părintele Sofronie.
Γιατί όχι μόνο γνώριζε τον Ορθόδοξο ησυχασμό, αλλά μπορούσε και να τον εκφράσει και να τον διατυπώσει.
Pentru că Părintele Sofronie, spre deosebire de alți mari așezi, numai că avea experiența și cunoștea acest ησυχάστα și putea să-și împărτășească exprimându-se către ceilalți.
Ξέρουμε πως όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι πραγματικά έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα τους.
Știm că toți Sfinții Bisericii au pe Duhul Sfânt înăuntru lor.
Αλλά οι Άγιοι Πατέρες ξεχωρίζουν κατά κάποιο τρόπο από τους Αγίους, γιατί έχουν μερικά γνωρίσματα πάρα πολύ σημαντικά.
Din ceata Sfinților, Sfinții Părinți se deosebesc prin aceea că au ceva caracteristic.
Έχουν δηλαδή χωρητικότητα νοός, έχουν δηλαδή ισχυρή διάνοια, έχουν παιδεία και ταυτόχρονα έχουν και μεγάλη εμπειρία.
Au o mare lărgime a minții, au educație și trăire și putința de a exprima în cuvânt această trăire către ceilalți.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει κανείς εμπειρία του Θεού, αλλά και σημαντικό είναι να έχει τη δυνατότητα να την εκφράζει.
Nu este suficient din acest punct de vedere și este o harismă aparte faptul că cineva are experiența vie a lui Dumnezeu, dar poate să o și împărtășească celorlalți.
Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει την κατάσταση της εποχής και να την εκφράζει στους ανθρώπους της εποχής του με την ορολογία, την φιλοσοφική και την ψυχολογική της εποχής.
Mai mult decât atâta, să o exprime, să aibă această harismă de la Domnul, să poată exprima această trăire oamenilor din vremea lui, oamenilor contemporani cu acest sfânt, pe baza terminologiei filozofice și psihologice a vremii respective.
Για παράδειγμα, σήμερα γιορτάζουμε την εορτή των Αγίων Πατέρων που συγκρότησαν την πρώτη σύνοδο στην Νικαία.
Spre exemplu, astăzi este duminica în care îi prăznuim pe părinții care s-au adunat la sinodul cel din tâi a toată lumea de la Nicea.
Όλοι οι παρόντες στη σύνοδο ήταν Άγιοι της Εκκλησίας μας.
Toți cei prezenți la sinod erau sfinți ai bisericii.
Υπήρχε ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος ήταν Άγιος, αλλά δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τον Άριο, τη φιλοσοφική σκέψη του Αρίου.
Cu toată mărimea sfințeniei lui, Sfântul Nicolae nu putea să se confrunte cu Arie la nivelul la care se purtau discuțiile teologice.
Όμως έδειξε την αντίθεσή του με το ότι ράπησε, χαστούκησε τον Άριο, όταν έγινε η βλασφημία του.
Și a arătat împotrivirea, în schimb, πολμήντουλ πε άρε, εν λίπα να περατσέστα μόνα η κοντινά που πλασφομίλε σαν.
Το ίδιο και ο Άγιος Σπυρίδρου που ήταν μέρος της πρώτης Οικουμενικής Συλλόγου, δεν μπορούσε να αντιδράσει στα φιλοσοφικά θέματα τα οποία έθιχε ο Άριος, αλλά έκανε το θαύμα με το κεραμίδι.
De asemenea, precum știți și Sfântul Spiridon, care nu putea contrazice pe Arie la nivelul filozofic la care se purta discuția, a săvârșit acea minune cu cărămida din care a ieșit.
Δηλαδή, για να πει ότι ο Θεός είναι τριαδικός, πήρε ένα κεραμίδι, το έσφιξε και στο χέρι του έμεινε το χώμα, κάτω το νερό, έπεσε το νερό και ο ατμός βγήκε προς τα πάνω και λέει, να, τριαδικός είναι ο Θεός.
Care pentru a demonstra firea Dumnezeului trăinic a transformat cărămida în elementele care o compuneau. Adică jos s-a scurs apa, sus a ridicat flacăra și lutul i-a rămas în mână.
Όμως ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος τότε ήταν 25 περίπου ετών διάκονος, είχε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τον Άριο στα φιλοσοφικά του θέματα.
Και όταν ακούτησε στην προτιμιάσκα του Άρια, να νιβέλω φιλοσόφικα ο δισκούτσια, ο Σφίντου Αθανάσιος και ο Μάρε, καρε πεβρήμε ατσία, αβέν μάι 25 δεάν και ρα διάκονο.
Και όπως ξέραμε και είπα το πρωί στη Θεία Λειτουργία, ο Άριος δεν ήταν ένας ανόητος άνθρωπος, αλλά ακολουθούσε τη φιλοσοφία του Αριστοτέλους και προσπαθούσε μέσα από τη φιλοσοφία του Αριστοτέλους και τον στοχασμό να ομιλήσει για τον Θεό.
Și după cum am spus și astăzi la predică, Aria nu era un om lipsit de inteligență, ci dorea pe baza filozofiei lui Aristotel să prezinte în chip intelectual cele despre Dumnezeu.
Έτσι και ο Γέροντας ο Φρόνιος, που ζούσε στην εποχή μας, ήταν ένας Άγιος, ήταν Άγιος, διότι είχε την εμπειρία του Θεού, αλλά μπορούσε και να την εκφράσει.
Iată așadar, Părintele Sofronie, cel contemporan cu noi, a fost nu numai un sfânt care a avut experiența via lui Dumnezeu, ci a avut și această harismă de a putea să ne împărtășească nouă celor contemporan cu această experiență a lui Dumnezeu.
Και μπορούσε να μιλήσει πάρα πολύ καλά και με, τον, με, τους ανατολικούς, με, με, τους ανατολικ, με την ανατολική φιλοσοφία, αλλά μπορούσε να μιλήσει πάρα πολύ καλά και με τη δυτική φιλοσοφία.
Putea deopotrivă să discute cu partizanii filozofiei orientale, după cum cu cei care urmau filozofia occidentală, cu seamă.
Εγώ δεν ήμουν συνέχεια μέσα στο μοναστήρι του Έσεξ για να συνηθίσω τον γέροντα και να τον θεωρήσω σαν ένα κοινό άνθρωπο.
N-am stat atât de mult la Essex ca să pot să mă obișnuiesc cu Părintele Sofronie să-l trec în categoria oamenilor comuni.
Κυρίως το συναντούσα το καλοκαίρι και είναι γεγονός ότι τον πλησίαζε με πολύ μεγάλο σεβασμό.
De obicei mergeam vara acolo pentru un scurt răstimp și de obicei mă apropiam de Părintele cu foarte mare respect.
Όταν το συναντούσα, έβλεπα ότι και περπατούσα μαζί του, έβλεπα ότι μέσα μου υπήρχε και ο πόθος να τον βλέπω και να τον ακούω, αλλά και ο φόβος απέναντί του.
Pășind alături de Părintele, în scurtele plimbări pe care le făceam, simțeam deopotrivă și dorul și tânjirea de a discuta cu Părintele, dar și frica față de El, o teamă pe care o trăiam față de persoana Părintelui.
Είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Μάκριος ομολογητής, ότι θα πρέπει να συνδέεται πάρα πολύ στενά ο φόβος με τον πόθο.
Este ceea ce spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, că acest dor trebuie să fie îmbinat foarte strâns cu teama.
Όταν πλησιάζουμε ένα πνευματικό πατέρα και έχουμε μόνο φόβο, χωρίς πόθο και αγάπη, αυτό δημιουργεί καταρρίγει σε μίσος.
Când ne apropiem de un părinte duhovnicesc, numai cu teama, fără tânjire, fără dor, atunci ajungem chiar până la ură, la simțimite negative, până la ură față de omul respectiv.
Και όταν το πλησιάζουμε με πόθο, αγάπη μόνο, χωρίς να υπάρχει ο σεβασμός ο φόβος, τότε γίνεται παρησία και δεν βοηθάει στην πνευματική ζωή.
Pe de altă parte, dacă numai cu această tânjire, cu acest dor ne apropiem de Părintele fără teamă, ajungem la o îndrăzneală care taie cu totul sporul duhovnicesc.
Ποθούσα να τον βλέπω, να συζητώ μαζί του και να περπατώ μαζί του.
Doream și tânjeam să fiu împreună cu El, să discut cu El, să pășesc alături de Părintele.
Αλλά ταυτόχρονα στεκόμουν απέναντί του με πάρα πολύ σεβασμό.
Dar pe de altă parte, nu-mi pierdeam în acest răstimp mare respect pe care îl puteam față de persoana lui.
Συνήθως απέφευγα να τον ερωτήσω, γιατί ξέρω ότι γνωρίζει όλο τον εσωτερικό κόσμο μου.
Rare ori mi se întâmpla să și pun efectiv o întrebare, pentru că Părintele îmi cunoștea toată lumea lăuntrică.
Και πράγματι άρχισε αυτός να ομιλεί χωρίς εγώ να ομιλώ και άκουγα προσεκτικά.
Și nu făceam decât să ascult cu multă, multă atenție ceea ce Părintele începea să vorbească de la sine.
Αλλά είχε και ένα ανέκφραστο και απίθανο χιούμορ.
Dar avea și un umor care te surprindea cu totul. Nu te așteptai la așa ceva de la Părintele.
Ιδίως όταν ο άνθρωπος είχε μέσα του μια ανασφάλεια και μια αγωνία, ο γέρετος στεκόταν απέναντί του με πολύ ευχάριστη διάθεση. Του έλεγε ένα ανέκδοτο για να τον ανοίξει, να του ανοίξει την καρδιά.
Dacă omul care se apropia de Părintele avea o agonie, o neliniște, o nesiguranță, Părintele spunea de îndată o glumă care destindea atmosfera.
Όταν πήγαινα να τους συναντήσω, πρέπει να σας πω ότι φοβόμουν πάρα πολύ.
Trebuie să vă mărturisesc că atunci când m-am dus să-l întâlnesc, mi-era o teamă teribilă.
Chiar, ενώ παρέμεινα μια εβδομάδα στο μοναστήρι, ήμουν λίγο μακριά, δεν τον πλησίαζα.
Și la început, cea din prima săptămână petrecută în mănăstire, am petrecut-o departe de părinte, nu m-am apropiat deloc de el.
Όταν με αναζήτησε να με συναντήσει για αποκριτιάσουμε, τότε στεκόμουν πολύ σεβασμό και μέσα μου άρχισε να του λέω, γέροντα, αισθάνομαι ότι η καρδιά μου να είναι σαν μια ζούγκλα.
Și în lăuntrul meu, când am fost chemat după prima săptămână să mă întâlnesc cu Părintele, spuneam înăuntru meu, îi mărturiseam tainic, Părinte, în inima mea adevărată rugăciune.
Mesa mu υπάρχουν όλα τα θηρία, όλα τα πάθη.
În lăuntrul meu există toate patimile, toate fiarele.
Αισθάνομαι την πνευματική μου πτωχία και δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω.
Îmi simt sărăcia lăuntrică și nu știu ce să fac.
Και εκείνος αμέσως μου απάντησε, αυτό είναι φυσικό.
Și el mi-a răspuns direct, asta e firesc.
It's normal.
E normal.
Λέω γιατί είναι normal. Γιατί καταλαβαίνεις τα πάθη σου και τη ζούγκλα που υπάρχει μέσα σου, διότι φωτίζει χάρη του Θεού την ψυχή σου.
Pentru că faptul că îți dai seama de această ζούγκλα pe care ai în mondo, este o dovadă că Duhul Sfânt te luminează să poți să vezi lucrurile
astea. Αμέσως αυτό με έκανε να ανοίξω τελείως την καρδιά μου και να είμαι μετά απέναντί του πάρα πολύ ανοιχτός. Και να μην φοβάμαι.
Asta m-a făcut să piară toată frica de mine și să mă ideschid cu tot sufletul.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό σημείο που είδα στον Γέροντα είναι ότι όταν πήγα εκεί, του λέω: Γέροντα, θέλω να σας δω κάποια στιγμή να κουβεντιάσουμε. Και μου γράφω ένα βιβλίο, έγραφε το ψώμα του Θεού καθώς σας δει, και θα σε φωνάξω εγώ.
Un alt lucru care caracterizează pe Părintele este acesta. Când mă duceam să-l întâlnesc la vizită, când mă duceam în vizită, îi spuneam, Părinte, aș vrea să vă întâlnesc la un moment dat și să stăm de vorbă. Părintele spunea, da, sigur, chiar când se întâmplă aceasta, scria la cartea, vom vedea pe Dumnezeu pe cum este.
Κάποια φορά βγήκε από το σπιτάκι του και ήμουν εκεί εγώ και ενώ ήταν στην πόρτα σπιτιού, ανοίγει τα χέρια του και λέει, τώρα τελείωσε, είμαι δικό σου. Κάνε με ό,τι θέλεις.
Într-una din zile a ieșit în ușa casei sale, căsuței sale și mi-a spus, gata, acum am terminat, sunt al tău, fă-mi ce vrei.
Σας το λέω αυτό για να δείτε, δεν ήταν ένας απλός επιστήμονας, ένας σκληρός ησυχαστής, αλλά αυτός που είναι ησυχαστής είναι και πάρα πολύ, έχει μητρική καρδιά και πάρα πολύ ευαίσθητος.
Ceea ce vă spun acum este pentru a vă arăta că Părintele nu era un ascet aspru, un isihast aspru, ci deopotrivă cu isihasm avea și o mare noblețe și delicatețe a inimii pe care o și manifesta în afară.
Όταν μιλούσα γέροντα, αισθανόμουν ότι ο νους του ήταν καθαρός και ο νους του ήταν αγκυροβολημένος πάνω στον ουρανό και ομιλούσε από τον ουρανό χωρίς να αποσπάται ο νους του.
Ceea ce am trăit alături de Părintele a fost simțământul foarte adânc că mintea sa curată era ancorată în cer și îngrăia din cele cerești fără să despărți cu mintea de cer.
Και εκείνο που αισθανόμουν πάρα πολλές φορές μαζί του ήταν ότι όταν συζητούσα ή ήμουν κοντά του είχα έντονα μια ακόρεστη μετάνοια και μια αγάπη για τον Θεό. Μου μετέδε μια ολόκληρη ζωή.
Un alt lucru pe care l-am trăit alături de Părintele a fost o nesăturat duh de pocăință pe care îl transmitea și sete de Dumnezeu. Era harisma sa de a transmite această stare de pocăință continuă.
Το γέροντα Σοφρόνιο τον ένιωσα σαν μια ισχυρή πνευματική δύναμη.
Pe Părintele Σοφρόνιο l-am simțit de asemenea ca o mare putere duhovnicească.
Με την οποία δύναμη η καρδιά μου γινόταν σαν ένας μαγνήτης και ήρκε το νου.
Și această putere mă făcea să simt inima ca un magnet care îmi atrage mintea.
Οπότε άρχιζε μέσα μου να εκδηλώνεται η κατά Θεόν λύπη, η μετάνοια και η προσευχή.
În felul acesta se năștea în lăuntru meu tristețea cea după Dumnezeu și acest duh de străpunge a inimii și de pocăință.
Ο συνδυασμός λοιπόν των δύο αυτών πραγμάτων, των τριών πραγμάτων, δηλαδή εμπειρική θεολογία, κατανεκτική λειτουργία, και η συγχαστική παράδοση ήταν πάρα πολύ δυνατά στο γέροντα Σοφρόνιο.
Această îmbinare așadar între teologul trăitor empiric, între slujitorul dumnezeiești liturghii și isihast, era foarte puternică în Părintele Σοφρόνιο.
Θεωρώ ότι αυτός ο συνδυασμός είναι σπάνιος και απαντάται μόνο σε μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας.
Și să socotesc că această fericită îmbinare este o harismă foarte rară și se dorește doar marilor părinții ai bisericii.
Τώρα, εάν δει κανείς το γέροντα στον χρόνο και τη διδασκαλία του, νομίζω ότι θα μπορεί να χωρίσει τα κείμενά του, δηλαδή, να τα χωρίσει σε τρεις μεγάλες περιόδους.
Cel care va studia cu atenție scrierile Părintelui Sofronie, socotesc că le poate împărți în trei mari perioade.
Άλλωστε, αυτό το λέει και ο ίδιος ο γέροντας Σοφρόνης σε κάποιο κείμενό του.
De altminte, acest lucru îl spune însuși Părintele Sofronie într-o lucrare sa.
Το πρώτο στάδιο, η πρώτη περίοδος, είναι ότι ήθελε να παρουσιάσει στον κόσμο τη θεολογία του Αγίου Σιλοανού.
Cea din tâi perioadă a fost aceea în care s-a străduit să înfățișeze lumii teologia și viața Sfântului Siloan.
Διότι ο ίδιος πέρασε μέσα από τον ανατολικό διαλογισμό και επίσης γνώρισε πολύ καλά και τη ρωσική θεολογία στο Παρίσι, στο γέρο του Σοφρόνιου βρήκε τον αυθεντικό θεολόγο.
Pentru că el însuși trecuse prin meditația orientală și filozofia orientală și prin teologia de la academică de la Paris, Părintele Sofronie era un adevărat teolog.
Η δεύτερη περίοδος της ζωής του ήταν, θα λέγαμε, μια εξομολόγησή του προς όλο τον κόσμο, με το βιβλίο «Το ψώμα του Θεού καθώς εστί».
A doua perioadă ar putea fi reprezentată, poate fi reprezentată de cartea sa, îl vom vedea pe Dumnezeu pentru precum este, care este o adevărată spovedanie a Părintelui Sofronie.
Και αυτό το έκανε προς το τέλος της ζωής του, γιατί ήθελε να εκφράσει τον εαυτό του προς τον κόσμο και ενδεχομένως να τους ωφελήσει, αλλά και να δουν και την ζωή του.
Iar această carte a apărut către sfârșitul vieții Părintelui Sofronie și s-a vrut a fi efectiv o spovedanie, o dezvăluire a sinelui său către ceilalți.
Και η τρίτη περίοδος της ζωής του ήταν η συγκρότηση της Ιεράς Μονής προκειμένου να μεταδώσει αυτήν την εμπειρία την οποία βρήκε στον Άγιο Σιλοανό, φυσικά και μέσα από τη δική του εμπειρία.
Cea de-a treia parte, cea de-a treia etapă ar putea fi socotită cea a înființării propriu-zise a mănăstirii în care s-a stăluit că această experiență pe care a moștenit-o și a spovedit-o oamenilor, s-a studit să o însămânțeze în sufletele ucenicilor săi din mănăstire.
Επομένως, η θεολογία του Γέροντος Σοφρονή είναι πάρα πολύ σημαντική για την εποχή μας.
Prin urmare, teologia pentru Sofronie era o însemnătate deosebită pentru vremea noastră.
Γιατί έχουμε ένα μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας που έζησε μαζί μας.
Pentru că este vorba despre un mare părinte pe care l-avem, un mare părinte al Bisericii în vremurile noastre.
Ο οποίος γνώρισε την απερπισία του σημερινού ανθρώπου.
Care a cunoscut deznădejdea omului contemporan,
την αναζήτησή του στον ανατολικό διαλογισμό και συγχρόνως και την αναζήτησή του, την αναζήτηση για τον έπρεση του πραγματικού Θεού.
Și, pe de altă parte, a cunoscut tot ce înseamnă filozofie orientală și căutările sale, la un moment dat, au tânjit către această direcție a unui Dumnezeu impersonal.
Και απεδείχθη ένας ζωντανός θεολόγος.
Și s-a dovedit a ajunge până la urmă un teolog viu și adevărat.
Και μπορεί να απαντήσει σε όλα τα φιλοσοφικά και τα υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου.
Un om care poate răspunde tuturor întrebărilor și preocupărilor existențiale ale omului contemporan.
Στο βιβλίο το οποίο εξεδόθη, το βιβλίο το οποίο εξεδόθη προλογίζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης,
κ. Βαρθολομαίος. Cunoscut omul Hristos este, are ca prolog un cuvânt al prefericitului Părinte Patriarh Ecumenic Bartolomeu.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όταν το διαβάσει κανείς τον πρόλογο αυτού προσεκτικά, θα διαπιστώσει ότι τον αποκαλεί Άγιο.
Și dacă va fi citit de cineva cu atenție, acest prolog mărturisește că Patriarhul Ecumenic îl mărturisește ca Sfânt pe Părintele Sofronie.
Και αν μου επιτρέψετε να σας κάνω και μια αποκάλυψη.
Și îngăduiți-mi să vă fac și o dezvăluire.
Πριν 10 χρόνια, επειδή ήξερα τον γέροντα τον πατέρα Παΐσιο και τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Σοφρόνιο.
Ενώ που 10 άνοι γνωσκόντου εσύ πέρα πέντερε Παΐσιο, εσύ πέρα πέντερε Πορφύριο, εσύ πέρα πέντερε Σοφρόνιο.
Αισθάνθηκα την ανάγκη να γράψω στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για την αγιοκατάταξή τους, να τους τοποθετήσω μεταξύ των Αγίων.
Am îndrăznit să scriu către Patriarhia Ecumenică, vorbindu-le, cerând canonizarea acestor trei părinți.
Έγραψα τρία διαφορετικά κείμενα, πρώτα για τον πατέρα Παΐσιο, μετά για τον πατέρα Πορφύριο και μετά για τον πατέρα Σοφρόνιο.
Pentru cei trei părinți, Πορφύριο, Παΐσιο, Πορφύριο și Σοφρόνιο, am scris trei texte diferite.
Τα κείμενα αυτά τα οποία έγραψα ήταν κατεξοχήν θεολογικά κείμενα και παρουσίαζα με θεολογική ενάργεια γιατί οι τρεις μεγάλες αυτές σύγχρονες μορφές είναι Άγιοι.
Și sunt trei texte teologice despre acești trei mari părinți pe care îi socotim ceea ce sunt, adică sfinți.
Αυτό έγινε το 2004.
Aceasta s-a întâmplat în 2004.
Αμέσως ο Οικουμενικός Πατριάρχης μου έστειλε ένα γράμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Foarte curând am primit o scrisoare deosebit de însemnată de la Patriarhia Ecumenică, de la Prefericitul.
Μου έγραψε ότι θεωρεί ότι και οι τρεις αυτοί οι πατέρες είναι Άγιοι της Εκκλησίας μας.
Care îmi mărturisea că socotește că acești trei părinți sunt trei sfințe, efectiv trei sfințe ai bisericii noastre.
Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο χρονικό διάστημα, γιατί είναι μικρός ο χρόνος, 10 χρόνια από την κήπησή τους.
Numai că trecând prea puțini ani, doar 10 ani de la adormirea lor, va trebui să mai facem puțină răbdare.
Και όπως ξέρετε, ο πατήρ Πορφύριος άρχισε η Αγιοκατάταξη και έγινε η Αγιοκατάταξη του Πατήρ Πορφυρίου, του Αγίου Πορφυρίου.
Ε, bine, avem deja κανονιζάρια Πατήρ Πορφύριου, και avem deja Πεσφέντου Πορφύριου.
Ήδη πρόκειται τις επόμενες ημέρες να γίνει και του Πατήρ Παϊσίου.
În scurt timp se va face și canonizarea Părintelui Paisie.
Και ελπίζω σύντομα να γίνει και του Πατρός Σοφροδίου.
Și tot curând nădăjduie să fie și canonizarea Părintelui Σοφροδίου.
Είναι τρεις τρεις Άγιοι της Εκκλησίας, ο καθένας έχει το δικό του χάρισμα.
Τρεις σφίντσα η Μπισέργη, τρεις σφίντσα διόσεβιτς, φιέκαρε που χαρίσμα σαν.
Και οι τρεις ανέπαυσαν το λαό του Θεού, τον ευλογημένο λαό του Θεού.
Α, τους τρεις έχουν χρονίτ ποπόρλου του Θεού.
Όπως υπάρχουν και Άγιοι και μέσα στο, σε εσάς στη χώρα σας, στη Ρουμανία.
După cum de asemenea și în țara voastră, România, există sfinți.
Και πρέπει να αναδεικνύονται αυτοί οι άνθρωποι στο λαό, ώστε να έχουμε παραδείγματα και πρότυπα της ζωής μας, στη σύγχρονη εποχή.
Și va fi nevoie să-i arătăm pe acești părinți care ne sunt exemple vii pe calea vieții către Domnul.
Εγώ δοξάζω τον Θεό που γνώρισα και τους τρεις αυτούς, ιδιαίτερα σήμερα που γίνεται λόγος για τον γέροντα Σοφρόνιο.
Dau slavă lui Dumnezeu pentru aceste chipuri sfinte, îndeoseb pentru Părintele Sofronie, despre care astăzi ne este cuvântul.
Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μου έδειξε τι θα πει και πώς θα ζούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην εποχή μας.
Este omul care mi-a arătat ce înseamnă, cum a trăit și ce ar însemna teologia Sfântului Grigore Palama pentru noi astăzi.
Καθώς επίσης και πώς θα ζούσε ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.
El ne arată cum ar fi trăit Sfântul Grigorie și Sfântul Σιμεών, ο θεολόγος în zilele noastre.
Δηλαδή, αν δει κανείς τη διδασκαλία και το έργο του Γέροντος Σοφρόνιου, θα δει ότι έχει ένα συνδυασμό μεταξύ του Αγίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.
Putem spune că viața Părintelui Sofron este un binar între viața, între viețile acestor doi mari sfinți ai Bisericii, Sfântul Σιμεών, Noul Teolog și Sfântul Grigore Παλαμά.
Είναι δηλαδή μια σύνοψη των δύο αυτών μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας ως προς την εμπειρία και ως προς την αντιμετώπιση της σχολαστικής θεολογίας.
Adică am putea spune că este un rezumat al vieții celor doi și al teologiei celor doi.
Δεν ξέρω τι περισσότερο μπορώ να σας πω για το θέμα αυτό.
Nu știu ce altceva mai mult v-aș putea spune despre acest subiect.
Δεν ξέρω αν σας διαφώτισα και αν σας ενημέρωσα.
Nu știu dacă v-am adus o vestire nouă, ceva nou, o lumină nouă.
Σίγουρα δεν μπορείτε με μια ομιλία να καταλάβετε τη μεγάλη μορφή του Γέροντος Σοφρονίου.
Și sigur nu putem dobândi în acest chip care pare simplu o imagine asupra personalității pe Părintele Σοφρονίου.
Αλλά θα πρέπει να διαβάσετε τα κείμενά του και να γνωρίσετε ανθρώπους οι οποίοι και τους έχετε γνωρίσει που γνώρισαν τον Γέροντα Σοφρόνιο για να καταλάβετε τη μεγάλη ευλογία του Θεού στην εποχή μας.
Dar așa cum ați cunoscut, probabil, sau ar trebui să cunoașteți, ar trebui și să întâlniți oameni care au fost apropiați Părintelui Sofronie și să-i citiți cărțile Părintelui.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat.